Hebreërs 12, en ons lees daarvan vanavond die eerste 4 verse. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom, wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, so dat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Ons gaan vanaand hierdie 4 verse so 'n bietjie onder die loep neem en die opskrifie of die tema vanaand is die geestelike wedloop. Hoofstuk 11 was die geloofshoofstuk. En net voor dit in hoofstuk 10 het die skrywer die hoofstuk afgesluit met die woorde: die regverdige, die kind van die Here, sal deur die geloof lewe. En dan begin hy, ons het verlede sonoggend dan nou gekyk, wat is geloof? U kan die boodskap maar bestel, en hoe belangrik is geloof vir u en vir my? Geloof is onontbeerlik in 'n kind van God se lewe. Ons kan nie die Here dien sonder 'n vaste in 'n vertrouende geloof in ons harte nie. Daarom is het so belangrik dat ons hierdie vaste vertroue sal hê op die dinge wat ons hoop, hierdie bewys van die dinge wat ons nie sien nie, en dat ons elke dag in geloof die Here sal soek, sy wil vir ons lewens sal soek, en die pad van die Here dan ook sal loop. Hy sê in vers 2 van hoofstuk 11, deur geloof het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Watter getuienis? Die getuienis van God in hulle harte. As 'n mens deur geloof lewe, dan praat die Here met jou, dan getuig die Here, die Heilige Gees, tot jou hart. En dis so wonderlik, onmiddellik na die geloofshoofstuk, dan begin hy met die woorde, daarom dan. Het nou gelees vanaand, hoofstuk 12 vers 1, daarom dan, terwyl ons uit die geloof lewe, terwyl ons die Here Jesus het, as ons groot hoëpriester, van wie ons nou geleer het, terwyl ons hom het wat groter is, as alles en almal in die heelal, terwyl hy ons verlosser is, en ons heiland, en ons groot hoëpriester, en op hierdie oomblik vir ons intree in die heiligdom, en ons roep tot 'n lewe van geloof. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring. Nou, ons sal nou vanaand hierdie gedagtes 'n bietjie deurwerk. Ek wil graag saam met u net so bietjie terugblaai in die Bybel na 2 Timoteus 4 toe. En hier kry ons vir Paulus in sy tronksel reeds verhoor en die vonnis is reeds oor hom uitgespreek. Hy gaan sterf vir sy geloof in Jesus Christus. Ek wil hê ons moet ons net indink in sy skoene. Hy gaan onthoof word, of hy gaan vir wilde diere gegooi word, of op watter een van die wrede maniere die Romeine ook al Christene om die lewe gebring het. Paulus het sy doodsvonnis ontvang. En hy skryf hierdie laaste brief vanuit die tronksel in Rome aan sy kollega, sy mededienskneg in diens van die Here Timoteus. En hoor nou wat sê hy vir Timoteus. Hy sê, want ek word alreeds, 2 Timoteus 4 vers 6, ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. En die tyd van my heengaan is naby. Hoor jy wat sê Paulus, wat is die dood vir hom? Dis die tyd van sy heengaan. Wat sê hy vir die Filippense? Hy sê om na Christus toe te gaan, uit dieselfde tronksel uitskryf hy dit, nê? Om na Christus toe te gaan is verreweg die beste. En ek verlang om by hom te wees. Ek verlang om met hom verenig te word. Nou skryf hy vir Timoteus, die tyd van my heengaan is naby. En dan kom ons in vers 7. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voleindig. Liewe broers en susters, dis nie belangrik of so belangrik hoe jy die wedloop begin nie. Dis belangrik hoe jy die wedloop eindig. Daarom hierdie aansporing in Hebreërs 12 dat ons met volharding die wedloop moet loop wat voor ons lê. En ons gaan vanaand kyk na enkele hoofstukke. Ek onthou ek dink dit was in 2017 met ons nuwe jaarsboodskap het ek ook uit hierdie gedeelte 'n boodskap voorberei. Maar weer eens, dis vanaand heeltemal 'n nuwe boodskap, is 'n ander boodskap. Ons gaan hom van ander hoeke af benader. So jy hoef nie te voel ons gaan dieselfde preek hoor nie. Ons motivering in die eerste plek. Wat motiveer 'n kind van God om met volharding aan die wedloop deel te neem? Wat is ons motivering? Want u sal saamstem, motivering is belangrik. As 'n rugbyspan nie gemotiveerd is nie, dan verloor hulle die wêreldbeker. Maar as hulle gemotiveerd is, dan is dit 'n ander storie, dan kan jy nie glo hoe speel hulle nie. En net so vir u en vir my om hierdie wedloop wat voor ons lê, wat Christus vir ons uitgekap het, wat hy vir ons bepaal het, om hierdie wedloop met volharding te loop tot die einde toe, om saam met Paulus te kan sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, het ons 'n bepaalde motivering nodig. En hierdie motivering wat die Hebreëskrywer gebruik is dan daar in vers 1, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het. En hoe het hy nie hierdie getuies met ons bespreek en behandel nie? Hy het van Abel gepraat, wat deur die geloof 'n beter offer as Kain aan die Here gebring, nê? Hy het gepraat van Henog, wat deur die geloof met God gewandel het en van hierdie aarde af weggeneem is sonder om die dood te sien. Hy het gepraat van Noag, wat deur geloof God behaag het. En toe die Here vir hom 'n opdrag gee om 'n ark te bou, nie vrae gevra het nie. Nie gesê het, Here, maar dis 'n woestyn hierdie. Hoekom moet ek 'n skip bou? Vir watter rede? Daar kom nooit reën hier nie. Ons het nog nooit water hier gesien nie. Here, die mense gaan hulle dood lag vir my. En terloops, hulle het hulle dood gelag vir hom. Hulle het gedink hy's baie snaaks om 'n skip te bou in die middel van die woestyn. Maar Noag het in geloof God behaag en hy daardie ark gebou. Hy praat van Abraham, hy praat van Sara, hy praat van al hierdie geloofshelde, Isaac, Jakob, en hy gaan aan, daar's 'n menigte geloofshelde wat hy hier voorhou. En weet jy, as een ek nou dit 'n bietjie verder kan neem, dan sal een ek ook in ons lewens, glo ek, as kinders van die Here, mense hê wat ons geken het, wat ons ook al vooruit gegaan het, wie se wedloop ook al voltooi is, en wat ons by hierdie lys van geloofshelde kan voeg, en kan sê, onthou julle hoe het daardie man en daardie vrou deur geloof die wedloop geloop? Onthou julle hoe het daardie man en daardie vrou deur geloof God behaag? Die pad van die Here geloop, kan u vanaand aan sulke mense dink? Is daar sulke mense in u lewe? aan wie u kan terugdink en kan sê, oh, hierdie man, hierdie vrou, hierdie oom, hierdie tannie, hierdie vriend, hierdie pa, hierdie ma, hierdie oom, hierdie tannie wat ek gehad het. Is iemand wat met God gewandel het, is iemand wie sy hart gevul was met die Here Jesus Christus. O, hierdie mense het 'n liefde vir die Here gehad en hulle deur geloof het hulle God behaag. En nou is hulle ons motivering. Hulle roep ons om die Here voluit te dien. As ek net dink aan die laaste geliefde sissie wat ons in hierdie kerk gegroet het en begrawe het, Elna Potgieter. Wat 'n pad het sy nie met die Here gestap nie. Jong meisie, het sy al gaan bekwaam om sendeling te word, en sy het onder die kosas gaan werk, en sy het altyd 'n traktaatjie in haar sak gehad, tot die laaste, en altyd na iemand toe geloop en 'n traktaatjie gegee, gesê, weet jy wat, Jesus het jou lief, en ek het jou ook lief, maak die saak wie die persoon was, van watter agtergrond, wie nie, soos dink aan Tannie Letty, ons noem so 'n paar van ons eie wolk van getuies, wat ons reeds vooruit gegaan het. Ek onthou, doen ek huisbesoek by Tannie Letty, en hoe vertel sy my, dat haar man kry 'n verplasing. Hulle is lidmate in die nuwe protestantse kerk, dis nou die vandagse EG kerk gewees, en hier kry hulle verplasing Suidwes toe. En hulle kom daar in Suidwes, en daar is nie 'n kerk nie. Hulle skakel by 'n ander kerk in, maar die ander kerk het nie 'n dominee nie. En Tannie Letty se man, oom Paul, sê, ek sal vir julle preek. En hy preek, en mense kom tot bekering in die ander kerk. Mense ontmoet die Here Jesus as hulle saligmaker. En waar oom Paul en Tannie Letty gekom het, het hulle God gedien, en 'n pad met hom geloop. Ons eie ouers, is deel van die wolk van getuies, wat God met 'n hele hart gedien het, wat die Here lief gehad het, en vanaand moet u en ek hier sit, en ons moet kyk na hierdie wolk van getuies, en ons moet laat hulle ons motiveer, ons moet laat Paulus ons motiveer, wat sê, ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby, maar ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, laat dit ons motiveer, laat dit ons aanspoor. Ek wou nou nog 'n klomp name noem van geliefde broers en susters hier wat ons al vooruit is, aan wie ons kan dink, net die afgelope paar jaar, maar kom ons laat dit net daar. Ek dink die punt is gemaak, en die punt is baie, baie duidelik. Dit bring ons by die tweede gedagte in hierdie hele gedagte van ons geestelike wedloop, afgesien van ons motivering, sê die skrywer ook vir ons, hoe moet ons deelneem? Hoe moet ons deelneem? En ek dink 'n mens kan hierdie hele gedagtes wat hy hier oor hoe ons moet deelneem, kan 'n mens saamvat in een enkele woordjie, en jy kan sê, ons moet deeglik voorbereid deelneem. En ek ken nie atlete, ek weet nie of u 'n atleet ken, wat byvoorbeeld die Comrades wil gaan hardloop, en wat so 'n week voor die tyd sê, ek gaan gou so 2 maal om die blok draf, want ek wil goed voorbereid wees, as ek die Comrades wil hardloop, daar is nie so iemand nie, hy gaan ook in die Comrades 2 blokke ver kom, en dan gaan hy stop, en dan is sy Comrades verby, nee? So, goed voorbereid, en hoe kan u en ek ons goed voorberei? Kom ons hoor wat sê die volgende gedeelte, vers 2. Onieskies nog steeds van vers 1. Hy sê, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en laat ons met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Dis hoe ons moet deelneem. Ons moet elke las aflê, en ons moet elke sonde aflê, wat ons so maklik omring, en ons moet met volharding. Wat beteken volharding? End uit, tot die laaste tree, tot die laaste asem, tot op daardie plek waar Paulus hom bevind het, waar hy gesê het, die tyd van my heen gaan, het aangebreek. Ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Ek het die wedloop voltooi. Twee dinge wat hy sê wat ons moet aflê. Twee dinge wat keer, dat ons volhardend aan die wedloop deelneem. En ek wil vanavond vir u vra, hoeveel kinders van die Here is daar nie in die dag waarin u en ek lewe, wat een of ander tyd iewers langs die pad moeg raak en uitsak? Jy sien hulle in die kerk, hulle is getrou, hulle dien die Here en skielik op 'n dag, dan gebeur daar net iets wat maak dat hierdie persone hulle ywer en hulle lus om die Here te dien en hulle passie vir die Here Jesus, dit is as iemand 'n kraan in hulle lewens oopdraai en hierdie passie loop net by hulle uit en hulle verloor heeltemal spoed en hulle gaan sit daar eenkant onder 'n boom en hulle sê, ek sien nie meer kans vir hierdie wedloop nie, ek is nie meer lus vir hierdie wedloop nie. En weet jy, die rede is, omdat ons laste toelaat, en omdat ons sonde toelaat. Dis die rede hoekom 'n mens spoed verloor. Dis die rede hoekom 'n mens uitsak langs die pad. Dis of 'n las, of 'n sonde, wat jou verstrik het, en wat jou ywer vir die Here kom benadeel het. Nou wat 'n laste, praat hy hiervan? Wel, dit is enige ding wat jou kan terughou om voluit, met vol spoed, met al jou energie, met al jou, wat kan ek het nog noem, passievol, die wedloop te loop wat die Here vir jou uitgekap het. 'N las is nie noodwendig iets sondig nie. Dis hoekom my onderskeid tref tussen laste en sonde. Maar 'n las is iets wat jou keer in jou toewyding aan die Here. Ek onthou, ek het met die nuwejaarsboodskap 2 jaar terug, toe ek ook oor hierdie laste iets gesê het, het ek gepraat van Usain Bolt, die 100 meter atleet, die Olympiese wêreldkampioen, wat soveel rekords gebreek het en wat eintlik die verbeelding van die hele wêreld aangegryp het, nee? Verbeel u, Usain Bolt kom tree aan daar op die wegspringstreep met 'n paar reenstewels en 'n belt wat duikers dra as hulle gaan duik in die diepsee met gewigte, nee? En hy het 2 lekker dumbbells by hom, daai gewigte wat jy in die gimnasium mee oefen, en Usain Bolt sê, vandag gaan ek julle wys hoe breek ek die rekord met my reenstewels en my dik jas en hierdie belt wat ek, hierdie gordel met die lood wat ek om my middel het en sommer nog hierdie 2 gewigte in my hand, vandag wys ek julle. Hy gaan laaste kom, al is hy Usain Bolt. Jy kan nie 100 meter gaan hardloop met laste nie, met goed wat jou terughou nie, met goed wat jou gaan keer om jou beste te lewer. En dit is hier waarvan die Hebreërskrywer praat. Enige iets, my liewe broer en suster, wat u en my keer in ons ywer vir die Here, in ons toewyding vir die Here, in ons oorgawe aan die Here. Enige ding wat tussen my en God kom staan, wat keer dat ek my volkome aan die Here oorgee en hierdie wedloop met volharding loop, is 'n las. En nou wil ek jy moet kyk die trant waarin die Hebreërskrywer met u en my praat. Hy sê, laat ons, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies het, al hierdie mense, laat ons, dis 'n oproep, dis 'n aansporing, elke las, elke ding wat in ons, wat ons keer om vir die Here te lewe, wat kom staan in my pad van diensbaarheid, wat keer dat ek God se wil ten volle in my lewe uitleef, laat ons dit aflê. Kry klaar daarmee, weet jy wat, is die moeite werd. Ek onthou, daar was in my lewe dinge, toe ek jonger was, en nou nie sê toe ek jonk was, dan dink jy, ek dink ek is oud, en toe ek jonger was, as wat ek nou is, sal ek nooit vergeet nie, as ek 'n voortrekker offisier, is dit verkeerd? Is dit verkeerd om 'n voortrekker offisier te wees? En op 'n dag bel ek vir dominee Harry van die kerk, Ek wil hom net dit sê, die voortrekkers was op daai stadium vir my so belangrik, dat die gemeente tweede viool moes speel met die voortrekkers. En ek het my uitgeleef in die voortrekkers. Het is nie verkeerd nie. Het is verkeerd om 'n voortrekker offisier te wees nie. Ek dink die voortrekkers het wonderlike werk gedoen. Ek is tot vandag toe groot voorstander van die voortrekkers. En ek bel vir dominee Harry een dag, vir die hoeveelste keer. Hy was my predikant in Kimberley. En ek sê vir hom, dominee, ek sal nie die reeks dienste kan bywoon wat gereël is nie, want ons het hierdie week 'n voortrekker ding aan die gang. Maar, dominee, ek wil hom net sê, ek is in die gees daar. En dominee Harry sê vir my, broer Andrei, het ek jou toestemming om vir jou iets te sê? En ek dog, moet ek nou ja of nee sê? Want wat gaan nou kom? Want hy is 'n reguit man, vra maar vir die mense wat hom ken, hy draai nie doekies om nie. Maar hy vra my baie mooi, mag ek vir jou iets sê? Ek sê ja, dominee, sê maar. Hy sê, Andrei, dis van almal wat in die gees hier is, dat die kerk so leeg is. Ek was eers kwaad, ek het my gewip in 7 knope in, en die telefoon neergesit, en tong geklap, en al die reaksies, wat iemand het, wat nie die las wil neerlê, om God vol uit te dien nie, om die wetloop vol uit te loop nie. Maar ek dank die Here dat enkele maande daarna, hy dieselfde Harry van die kerk, in ons sitkamer, met my en Annetjie kom sit, en vir ons die pad na heiligmaking verduidelik, en die Here het vir my oopgebreek, en ek het besef, daar's laste, daar's dinge, wat vir my belangriker geraak het, as God en sy saak, en ek het die koste bereken, want die Here sê my die koste bereken, en ek is vanaand dankbaar, teenoor die Here, dat ek by die punt gekom het, deur sy genade, waar ek hierdie goed kon, aflê, die laste, wat my terughou, nie sondige dinge noodwendig nie, maar dan kom hy in die tweede plek, en hy sê, en die sonde, wat ons so maklik omring, is dit nie 'n waar ding van sonde nie? Is dit nie waar, dat sonde omring jou so maklik, as jy jou oë uitvee het, sonde jou omring? Jy hoef nie te gaan soek vir sonde, die sonde kom soek jou, kom soek my, die sonde wat ons so maklik omring. Nou, ach vriende, ek kan nou ure lang met u praat oor wat is sonde, en wat is sonde nie. Die hoofsaak van sonde is om die doel te mis, hamartia, die Griekse woord. God het 'n doel vir ons, en as ek daai doel mis, is dit sonde. Sonde kan in baie vorme na ons toe kom. Dit kan kom in die vorm van selfsug. Dit kan kom in die vorm van oortreding van God se wil. Ek weet wat is God se wil. Ek weet wat wil hy hê moet ek doen, maar ek doen dit nie. Dis sonde, dis die sonde van versuim. Ek weet wat hy wil hê ek nie moet doen nie, maar ek doen dit. Dis sonde. En ek hoef nou nie vanaand ure lank met u te praat oor wat sonde is en wat sonde nie hier is nie. Maar as ons byvoorbeeld kyk na vers 4, dan sê hy ook daar vir ons, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Ons moet so ernstig wees. Ek wil u nooi, gaan vanaand huis toe. Dan gaan u na YouTube toe, nee. Dan gaan tik u daar in Billy Sunday and Sin. Hoorie, dit is aangrypend om te sien wat die evangelis daar uit die vorige eeuw, vroeg 1900s daar in New York, hierdie passievolle, vurige evangelis in diens van die Here Jesus, Billy Sunday, wat hy oor sonde te sê het. Gaan tik dit vanaand, gaan doen dit nou vanaand, en u sal sien, hoe moet ons houding jeens sonde wees. So die oproep kom na ons toe, in ons deelname aan die wedloop, so dat ons volhardend die wedloop kan loop, moet ons hierdie twee goed aflê. Elke las en die sonde, wat ons so maklik omring. Die vraag is vanaand, is ons gewillig? Vir wie doen ons dit? Vir die kerk? Nee. Vir die kerkraad? Nee. Vir die dominee? Nee. Vir wie doen ons dit? Vir hom wat groter as almal is. Wat die Hebreërskrywer so aan ons kom afskilder het. Christus, ons groot hoëpriester. Ons lê die laste en die sonde af, sodat ons sy wet loop, met volharding kan loop. Maar die derde gedagte, ons rolmodel. Ons rolmodel. Nou, dis 'n bietjie meer positief. Hy sê vir ons, die oog gevestig op Jesus. Op wie vestige mens jou oë? Op jou rolmodel. Ek kan maar kyk, die jong mense, ek is so lief vir jong mense, baie skooliere het een of ander rolmodel, dit kan 'n sportster wees, dit kan 'n akteur wees, dit kan vele forme aanneem van wie jou rolmodel is. Ek onthou 'n artikel wat ek 'n lang ruk terug gelees het oor rolmodelle en ek het hom toe nou weer gaan soek. Dis al my lekker ding van professor Google, jy kan hierdie ding weer gaan intik en jy kry hom weer in die hande. En daar was 'n artikel in News 24 oor rolmodelle, so ruk terug, dink in 2016. Hy skryf, die persoon wat hierdie artikel geskryf het, sê, die belang van 'n rolmodel vir 'n seun of 'n dogter is van die grootste belang. Dit is veral seuns wat aan die kortste end trek. Daar word beweer dat vaders vandag nie meer as 10 minute per dag gehaltetyd aan hulle seuns se vorming spandeer nie. Nou ek het net hier in hakies geskryf, as dit waar is, is dit skokkend, né? Nee? 'n Pa sy seun se rolmodel. Die feit is, hoor jy, 'n rolmodel in ons konteks, in menslike konteks, beteken nie jy hoef volmaak te wees nie. Jy moet ook vir jou seun en jou dogter wys, as jy fout maak en sonde doen, hoe hanteer 'n mens dit? Maar ons rolmodel, die Here Jesus, op wie ons oog vestig, kan ons nie in die steek laat nie. Hy kan nie sonde doen nie, hy kan nie foute maak nie. Hy word nie vermoeid en belas nie. Hy word nie met laste omring en met sondes omring nie. Maar ek lees net gou hierdie artikel klaar. Die feit is dat alle kinders 'n rolmodel nodig het in die grootword jare. Maar volwassenes, ja, elkeen van ons het ook so 'n rolmodel in ons lewens nodig. Het sy by die werk, of by die sportklub, of by die kerk, 'n rolmodel is iemand wat 'n navolgingswaardige voorbeeld vir ons nalaat. Soms voel ons dat ons te veel tekortkominge het om so 'n rolmodel vir iemand anders te wees. Dis nou maar net wat hierdie artikel sê oor rolmodelle. Nou is ons rolmodel die Here Jesus. Daarom, as ons aan die wedloop deelneem, moet ons oë op hom gevestig wees. Ons moet die heel tyd stip na hom kyk. Ons moet nie vir 'n sekonde ons oog van hom afhaal nie. Hy is die leidsman en die volleinder van ons geloof, lees ons nou. Maar ons gaan nou so 'n paar punte oor die rolmodel kyk en daarmee sluit ons dan af vanaand. Die eerste is, miskien moet ek net gou oor die gedagte van 'n rolmodel, net gou so 'n staaltjie met u deel. Dit was vir my so wonderlik, toe ons kinders klein was, het ons in Oos-London gebly. En dan het ons nou baie keer op 'n Saterdagoggend vroeg, het ons na Nahoonstrand toe gegaan. En my gunsteling speelietjie met die kinders toe hulle kleuters was, is om in die sand te loop. Ek sê nie 'n woord nie, ek sê nie vir hulle, ek gaan nou in die sand loop, en dan kyk ons wat doen julle nie, maar Annetjie sal onthou, dan loop ek in die sand, dan gee ek sulke kort treekies. En as ek my oë uitvee, dan is Annelie en Roanie agter my, dan loop hulle nou in hierdie spore. Dan begin ek dit nou te rek. Al langer, hou ek nou so uit die hoek van my oog, hulle dop hier achter, en dan rek hulle ook, hulle tree, nader aan spring hulle, om in hierdie voetstappe, maar hulle wil nie een voetstap mis nie, en as hulle per ongeluk, na ek nou die tree baie lang rek, dan spring hulle, en as hulle per ongeluk langs die voetstap, dan moet jy hoor die reaksie, ach nee, ek het hom gemis, en weet jy, dit is een prachtige voorbeeld, van wat een rolmodel is, is om in sy voetstappe te stap. En so is die Here Jesus dan, in die eerste plek, as ons kyk, wie is hy, dan is hy die leidsman en die voleinder van ons geloof. Hy is die een wat die voetstappe trap, dat ons daarin kan wandel. Daar die woordkie leidsman, ek wil hê, jy moet nou mooi na hierdie woordkie luister, hierdie Griekse woordkie, En dan sê jy vir my of jy kan hoor watter Afrikaanse woord hoor jy in hierdie woord. Argegos. Argegos, die woord argitek, hoor jy baie duidelik. En dis precies wat hierdie woord beteken, hierdie leidsman. Hy is die argitek, the originator of our faith. Hy is die een wat aan die kruis gesterf het om ons geloof moontlik te maak in hom. Om ons siele uit genade te red. Hy het die pad vir ons geopen deur sy kosbare bloed. Is dit nie wat ons in Hebreërs geleer het nie? Hy het die Heilige Gees gestuur as ons metgesel op hierdie aarde. Hy is in elke opsig getrou om ons op ons lewenspad in hierdie wedloop treekie vir treekie te lei en die voetstappe duidelik vir ons uit te trap. Maar dan is hy nie alleen die leidsman, die argitek, die originator, die begin van ons geloof nie. Hy is ook die voleinder daarvan. As Paulus sê, ek het die wedloop voltooi, my die tyd van my heen gaan het naby gekom, dan bedoel Paulus, Christus gaan nou ook my geloof voleindig. Aan die einde sal Christus alles volmaak, voleindig. Hy sal diegene wat die geloofspad end uit saam met hom gestap het, ryklik beloon. Hy sê self so. Nee, hy sê dit self in sy woord. En daarom moet ons die oog vestig op die Here Jesus. Hy is die leidsman, hy is die beginner, die originator, die argitek van ons geloof, en hy is die een wat aan die einde van ons lewens, wanneer ons by die poort van die dood moet ingaan, ons aan die hand sal neem en ons daar deurlei, en ons geloof voleindig. En ek dink die eerste woord, wat iemand wat hierdie wedloop getrou, deur sy genade, uit dankbaarheid, uit liefde, geloop, die eerste woorde, wat ons uit Jesus' mond sal hoor, is dit wat hy self gesê het, mooi so, goeie en getrouwe diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, die leidsman, die voleinder van ons geloof, die tweede, wat het hy gedoen? Wel, die woord sê vir ons daar, hy het die kruis verdra, en die skande verag. Weet jy, ek sit vanmiddag en lees in die evangelies, ek gaan soek hierdie gedeeltes, waar Jesus die kruis verdra het. Ek lees daar in Lukas, nadat hulle hom geblinddoek het, sy gezicht toegemaak het, het hulle hom in die aangezicht met die vuis geslaan. Dit het hy verdra. Hy het niks verkeerd gedoen nie. Hy het hom soos 'n misdadiger aan 'n kruis opgehang. Dit het hy verdra. Die verskriklike skande van die kruisiging. 3.5 jaar van sy doop af, gaan die Here Jesus weg van Jerusalem af, heel noord in die land, in Israel, jy weet nou hoe lyk die landjie Israel, daar bo in die provinsie Galilea, daar gaan preek hy, daar gaan werk hy, daar gaan vestig hy die boodskap van die evangelie van sy komst na hierdie aarde, so dat een ek kan weet hoekom het hy gekom. Hoekom daar in die noorde? want hy is uit die oog van die fariseers in Jerusalem, en die sadiseers en die skrifgeleerdes, en in die ouderlinge en die joodse raad, hy is uit hulle oog uit, en daar die mense daar in Galilea het een bewondering vir hom, en hulle glo hom, behalwe die drie onboedvaardige stede, wat onder andere een van sy geboortedorpie, een van die drie was, wat nie geglo het in hom nie. En dan lees ons in Lukas 9 vers 51, het daar een dag aangebreek in Galilea, en daar staan in Lukas 9 vers 51 hierdie woorde, en toe die dag van sy opneming, dit is nou die hemelvaart, naderkom, het hy sy aangesig daarop gerig om na Jerusalem te gaan. In Matteus 16 lees ons, hy sê vir die disippels, ons moet nou na Jerusalem gaan, want daar moet ek in die hande van sondaars beland, daar moet ek gevange geneem word, daar moet ek gekruisig word, en willens en wetens stap hy die pad van die kruis vir jou en vir my. Hy verdra die kruis, hy verag die skande. Dis geweldig, doelgerig het hy kruis toe gekom, doelgerig het hy aan die kruis ons allemaal se sonde op hom geneem en daarvoor betaal, sodat ons daarvan losgekoop kan word. Waarom het hy dit gedoen? Vir die vreugde wat hom voorgehou is. En hierdie vreugde is tweeledig. Die eerste deel van die vreugde is, when he was on the cross, I was on his mind. En kan nie dink, die Here Jesus het vorentoe gekyk in die eeuwe wat sou kom, en hy het 'n dag gesien in maart maand 1976, toe 'n miserabele jong standaard 6 seentjie, wat so aandag gesoek het, wat so depressief was omdat sy pa dood is, en wat eintlik net sommer mislik en miserabel geraak het, dat Jesus my in sy oë gehad het aan die kruis, en dat hy geweet het van die dag, toe een klein sondaarkie van 13 jaar oud om tot Jesus sou bekeer, uit genade natuurlik. Jesus sou aanneem as sy persoonlike verlosser, en sy hele lewe verander sou word in een oomblik. Dit is die vreugde wat hom voorgehou is, en nou kan die van u wat die getuienis in die harte, dat u waarlik gered is, kan nou terugdink aan die dag toe u by die Here Jesus uitgekom het. En dan kan jy dink, vir daar die vreugde van jou redding, het hy aan die kruis gesterf. En as al vanavond iemand is wat luister, wat sê, maar ek weet nie of ek gered is nie, weet jy wat, dan kan jy vanavond gered word, en dan is dit die vreugde wat hom voorgehou is, oor jou redding vanavond. Die blydskap in die hemel, oor een siel wat hom bekeer. Vir hierdie vreugde, het hy die kruis verdra, en die skande verag. Is dit nie wonderlik nie? Gryp dit ons nie in ons hart om te dink, dat die koning van die konings bereid was, om sy hemelwoning te verlaat, en kruis toe te kom, doelgerig gebore te word in Bethlehem, met een doel voor oë, om kruis toe te gaan, om te betaal vir ons allemaal se sondes, sodat ons losgekoop kan word, sodat ons siel uit genade gered kan word, en sodat ons die ewige lewe van hom af kan ontvang. Vir hierdie vreugde, het hy die kruis verag, en die skande verdra. Nou is my vraag vanavond, hy is ons rolmodel, die gedeelte begin met die idee, die oog gevestig op, Jesus, die leidsman en die voleinder van ons geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het en die skande verag het, is u en ek bereid om vanavond ook ons kruis op te neem, in dankbaarheid, en die wedloop met volharding te loop, die oog op hom gevestig, soos 'n klein kindjie in die sand, sê, Here, ek haal nie my oë van u af nie, ek wil in u voetstappe, wil ek loop, ek wil u die heeltyd in my gesig hê, ek wil u die heeltyd met my geestes oë sien, dis hoe ons hierdie wedloop, met ons rolmodel Jesus Christus, voluit loop, waar is Jesus nou, wel, nadat hy nou die kruis verdra en die skande verag het, is hy nou aan die regterkant van die troon van God in die hemele. Aan hom is gegee naam bo alle name. Hy is nou die koning van die konings en die Here van die Here. En hierdie aarde wag vir sy wederkoms. Sy bruidskerk wag dat hy ons moet kom haal, dat ons by hom kan wees. En dan gaan hy sy oordele oor hierdie aarde uitstort wat hom verwerp en wat sy bloed onder hulle voete vertrap in die groot verdrukking. En hy gaan die antichris vir hierdie wêreld stuur omdat hulle hom nie wil erken en aanvaar nie. En dit gaan 'n verskrikking wees. En daarna gaan hy terugkom met sy heiliges Sagaria 14 en hy gaan sy koninkryk op hierdie aarde kom oprig vir 1000 jaar. En dan gaan die nuwe hemel en die nuwe aarde kom. En ons gaan die ewigheid in die nuwe Jerusalem deurbring saam met hom. Dis waar hy nou is. En wat doen hy nou as ons die vraag mag vra? Ons lees nou hier, hy het nou die kruis verdraai, die skande verag en nou sê hy aan die regterhand van die Vader op die troon. Wat is hy besig om te doen? Wat het hy self beloof wat gaan hy doen? Ek gaan hom vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, dan kom ek weer, gaan julle kom haal, dat julle kan wees waar ek is. Hoekom is Jesus ons rolmodel? Die laaste punt. Hoekom is hy ons rolmodel? Waarom is dit nodig dat hy ons rolmodel moet wees? Die volgende vers, vers 3 sê, want julle moet ag gee op hom, wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het. In ander woorde, dis maar net, kan u sien, in vers 2 sê hy, ons moet ons oog op hierdie Jesus vestig, en dan verduidelik hy nou hoe hy die kruis verdra het, en die skande verag het, en vir die vreugde wat hom voorgehou is, en alles wat ons hier deurgewerk het, en dan kom hy nou in vers 4, hy het nou gesê, julle moet, hou die oog op hom, en dan sê hy weer, julle moet ag gee op hom. Hoekom? Sodat julle nie in julle siele vermoeid word en julle verslap nie. Jy sien dit gebeur eers in jou siel en dan gaan dit deur na jou hele lewe toe. 'N mens haal jou oog van Jesus af en jy begin bekommerd raak oor die dinge van hierdie wêreld en jy begin bekommerd raak oor die dinge wat hier om ons gebeur en jy sit die oog op politisie, amper noem ek name, jy sit die oog op politisie, jy sit die oog op omstandighede, en jy raak vermoeid. Dit begin jou bekommer, dit begin aan jou te knaag, jou oog is nie meer op hom nie, jy gee nie meer ag op hom nie, dan raak jy vermoeid in jou siel. En die volgende ding is, ek kan nie meer nie. Ek is nie meer lus vir hierdie wedloop nie. Ek het nie meer krag om hierdie pad met die Here Jesus te loop nie. Daarom moet ons op hom ag gee, sodat ons nie vermoeid raak in ons siele en uiteindelik daar verslapping kom nie. En nou kom ek terug by wat ek aan die begin gesê het, elke geliefde broer en suster wat vanaand iewers langs die pad uitgesak het en nie meer die Here aktief passievol, volhardend, saam met ons dien nie, het iewers langs die pad vermoeid geraak, in hulle siele, en dit het verslapping gewerk, en nou sit hulle langs die pad, soos hasie en skilpad, slaap, neem nie meer deel, aan die wedloop nie, en dit is uiters, uiters tragies, en hartseer, en ek wil bid, dat enige iemand wat hierdie boodskap hoor, en wat tot die besef kom, ek het uitgesak, ek, ek neem nie meer deel nie, ek dien God nie meer met my hele hart nie, dat hierdie boodskap, hierdie skrifgedeelte jou sal motiveer, om te sê, ek kom terug na die Here Jesus toe, ek wil weer my posisie in die wedloop kom inneem, ek wil opnuut met volharding aan die wedloop deelneem, tot wanneer? Tot die einde. Tot die einde. Totdat die Here die streepie trek en sê, my kind, jou wedloop is verklaar. Hy is voltooi. Mag die Here ons groot genade gee. Amen. Baie dankie Here dat ons ook vanaand hierdie gedeelte kon deurwerk. Baie dankie vir die wedloop wat U vir ons bepaal het. Ja Here, U wil hê ons moet met volharding deelneem. Tot die einde toe. Ons dankie vir ons kosbare, wonderlike rolmodel. Die een op wie ons ons oë vanaand kan vestig. En Here gee tog dat ons nooit, ja al het ons leiers in die kerk en al kyk ons na die leiers, dat ons nooit ons oog op 'n mens sal vestig nie. Ons kan mekaar so maklik teleurstel. Maar dat ons vanaand eens en vir altyd ons oë op Jesus sal kry. U is die argitek van ons geloof, die beginner, die leidsman, en U is die volleinder daarvan. Help ons asseblief, Here, dat ons nie in ons siele vermoeid raak, en dat daar nie by ons enige vorm van verslapping sal kom ooit nie, maar dat ons tot in ons grijse ouderdom, soos hulle wat ons hier as voorbeelde vanaand genoem het, die pad van die Here Jesus volhardend sal loop. Baie, baie dankie, dat ons dit kan bid, in U lieflike naam. Amen.